Kritizované nákupy radarů a rušiček pro českou armádu mají první politickou oběť. Na svůj post totiž včera rezignoval náměstek ministra obrany Filip Říha, zodpovědný za armádní vyzbrojování a akvizice. Jak se mohlo stát, že nákupy provázely takové zmatky? Skutečně je možné, že se obrana spletla a vycházela z 5 let starých cen? A jak úředníci vnímají to, když je premiér označí za pitomce? Mým dnešním hostem je dnes už bývalý náměstek ministra obrany Filip Říha. Dobrý den, pane exnáměstku, vítám vás.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Možná na úvod vezmeme velmi obecnou otázku, ale podstatnou. Proč jste rezignoval, pane náměstku, exnáměstku?
Ta situace byla v podstatě už tak zamotaná, především z toho mediálního hlediska. Já asi o tom společně potom budeme v podrobnostech mluvit. Já si za tou zakázkou nebo za těmi všemi zakázkami stojím. Tam pravidla rozhodně nebyla porušená, ale bohužel už 4 týdny trvá dost výrazný, nebo trval teďka pro mě už v minulosti, dost výrazný mediální tlak. A tento mediální tlak se do určité míry potom začal s tím ministerstvem negativně spojovat. A to je věc, kterou já jsem určitě nechtěl, aby takto byla, protože ty negativní věci se tam prostě nedějou, ty věci se dají vysvětlit, mají své rácio a to ten mediální tlak prostě v negativním slova smyslu dobrý nebyl.
Ale jestli tomu rozumím dobře, tak jak ten nákup o něch mobilních radarů, které tedy z původně oznámené veřejně oznámené ceny 780 milionů se nakonec vyšplhaly na 1,5 miliardy korun, tak stejně tak nákup rušiček, který se pro změnu vyšplhal z 950 zhruba 50 milionů korun, opět zhruba na 1,5 miliardy korun, tak oba tyto nákupy, i když ten rozdíl těch cen oproti tomu původně avizovanému je tak velký, jsou podle vás v pořádku? Zatím si stojíte?
Naprosto. Mým úkolem, samozřejmě, já jsem pod sebou měl spousty podřízených, ale mým úkolem za tu dobu, co jsem v té pozici náměstka byl, bylo stanovit jasná pravidla, tato pravidla stanovit v souladu se zákonem, tak, aby byla nastavená pro všechny stejně. Z toho procesního hlediska, pokud mi zakázky potom byly předkládány, tak já jsem se samozřejmě o ně v této linii zajímal, jestli ty procesní kroky jsou splněny. A tady já jsem si prověřil obě dvě zakázky a ty procesní kroky a splnění zákona je tam na 100%.
My se k detailu těch zakázek ještě dostaneme, ale tedy, abychom si vyřešili nejprve tu, řekněme, politickou otázku, věc vaší rezignace. Odcházíte nebo přijímáte, třeba říkal jste, že obě akvizice podle vás byly v pořádku, že si za nimi stojíte. Tak jaký je tedy ten důvod toho vašeho odchodu? Je to ten velký mediální tlak na ministerstvo obrany?
To je jedna věc a druhá věc je, že samozřejmě člověk musí umět udělat nějakou zpětnou vazbu. Já beru, že jedna rovina je právní, že ty zakázky jsou v pořádku a druhá věc je, řekněme, nějaká manažerská. Já se domnívám, že ano, šlo lépe komunikovat například s výborem pro obranu, šlo ty informace lépe delegovat, toto si uvědomuju a je to propojení těchto dvou věcí. Já si nemyslím, že jsem udělal nějakou zásadní chybu, ale
takže
beru.
Chyba v komunikaci.
Myslím si, že ta chyba v komunikaci ve vztahu k tomu výboru se dalo komunikovat lépe a to ministerstvo obrany si přijalo nějaká opatření a do budoucna si s tímto spojovat tu negativní linii nezaslouží.
A co třeba ta chyba, kdy jste vládě udali cenu, teď tuším, že se to týkalo právě o něch radarů, 750 milionů korun, že bude pořizovací cena, nakonec byla 1,5 miliardy korun, mezi tím uběhlo asi 10 měsíců. To také přijímáte jako svoji chybu, že jste dopustili, aby ten rozptyl v těch obou částkách byl takový?
Já bych neřekl chybu, ono možná teď budu odpovídat trochu jako právník, ale ono je to taky třeba do toho tu právní rovinu dát. Jedna věc je, k čemu jsme povinni. My jsme povinni předtím, než se ta zakázka vyhlásí, nebo než se začne o ní jednat, říct předpokládanou hodnotu. Nejsme potom následně podle zákona a přesné dikce toho zákona sdělovat, pokud to dopadne jinak. Je předpokládaná hodnota a je potom vyjednaná cena. Takže my se můžeme bavit o vhodnosti, že skutečně se vycházelo ze špatných dat, to já beru, přijímám, marketingový průzkum byl starý, označoval prostě technologie, které nebyly úplně stejné s tím, co se potom následně pořizovalo. Toto jsou data, které já jsem, nebo mý podřízení dostali a delegovali je dále. Každopádně ano, bylo možná vhodné to oznámit opětovně na vládu nebo dát tuto informaci do výboru. To nijak nezastírám, ale myslím si, že tak velké porušení to není ve vztahu především k tomu zákonu. Ten porušen nebyl.
K té rezignaci, kterou jste včera oznámil, dotlačil vás k tomu ministr obrany nebo dokonce přímo premiér?
Určitě ne. Bylo to po dohodě s panem ministrem.
A žádal vás o to pan ministr, abyste to zvážil třeba, nebo jestli jste ochoten rezignovat?
Tak to určitě nebylo. My jsme se s panem ministrem na této věci dohodli a já jsem svoji rezignaci následně podal.
Mimochodem, jaký díl odpovědnosti na obou těch kritizovaných nebo v médii přetřásaných nákupech má sám ministr obrany, pan Metnar, protože opozice velkou část těch věcí přičítá za vinu i jemu, jeho způsobu řízení ministerstva obrany. Jak to vidíte vy? Měl by také rezignovat ministr obrany kvůli těm nákupům?
Určitě ne. Pan ministr obrany, pan Metnar, je velice férový člověk. Já jsem s ním spolupracoval přes rok na velkých projektech. Vždycky jsem měl jeho zastání. Umí velice dobře řídit své podřízené. Na ministerstvu je jasný řád ve věcech, tak jak jsou předkládány, tak jak mají svůj smysl. Já si práci pana ministra skutečně velice vážím a beru to tak, že je odborníkem na svém místě.
No, vašim slovům, ale nicméně trochu protiřečí slova premiéra Andreje Babiše, který se o stavu ministerstva obrany vyjádřil velmi s velkým despektem, řekla bych, s tím, že ministerstvo obrany skutečně moc příliš nefunguje, že minister zřejmě nemá pod kontrolou své úředníky, pokud tam dochází k tomu, k čemu dochází. Ale ještě než se dostaneme ke slovům premiéra, tak bych si pomohla slovy exministryně obrany, paní Šlechtové, která řekla, že je škoda toho, že vy opouštíte rezort, protože podle ní jste odborníkem na svém místě a že za ty kritizované nákupy může právě ministr. S tím tedy vy nesouhlasíte?
Já si obou dvou vážím. Jak paní poslankyně Šlechtové, tak pana ministra Metnara. Oba dva mají svůj přístup k věcem. Oba dva daným problematikám velice dobře rozumí. Oba dva dokáží pojmenovat věci pravými jmény. A já nebudu víc hodnotit jejich slova. Já skutečně beru paní Šlechtovou jako odbornici na svém místě. Dokáže se vyjádřit zákonu o zadávání veřejných zakázek. Ale tady v tomto ohledu beru rozhodně pozici pana ministra jako velice kladnou. Ten rok jeho působení na ministerstvu obrany hodnotím jako velice dobrý a nezapomínejme taky na to, že pan ministr na začátku toho minulého roku 2019 slíbil, že budou některé projekty hotové a ty projekty jsme dotáhli, smlouvy jsou podepsané, jsou tam jasné deklarace, to, co my jsme slíbili, že ve smlouvách bude znalecké posudky, že budeme schopni o nich následně transparentně mluvit, že jsme schopni označit zakázky, které v tom daném roce vyhlásíme a dokončíme. To se prostě stalo, takže ten velký kus práce, nezapomínejme na něj.
Říká náš dnešní host, kterým zůstává ex-náměstek ministra obrany Filip Říha. Teď bude následovat trochu expresivnější citát, posluchači snad prominou, je to citace výroku premiéra Andreje Babiše, který se objevil na jeho facebookové stránce v neděli v pravidelném hlášení o týdenním dění. Pan premiér tam napsal, cituji, samozřejmě jsem řval celý týden, když jsem četl, co píšou v médiích a ptal jsem se, co to tam má pan ministr Metnar za pitomce, že jsou schopni dát pro informaci vládě neaktuální cenu a o té správné se neobtěžují vládu informovat a dozvídám se ji až z médií. Konec citace. Jak jste si připadal, pane ex-náměstku, když jste se dočetl, že pan premiér označuje úředníky ministerstva obrany, těžko říct, jestli měl na mysli i vás, za pitomce?
Paní redaktorko, já přistupuji k těm věcem podle mého názoru velice profesionálně. Já se těmto věcem nějak expresivně nevyjadřuji. Samozřejmě, pokud mám říct, a dneska si to už takto můžu říct, tak není mi příjemné, pokud někdo někoho označuje slovem pitomec. Já ale nějak práci pana premiéra nebo krok jeho vyjádření v této věci hodnotit nechci. Já to prostě beru tak, že na schůzce s panem premiérem jsme si velice věci věcně řekli ty informace k té zakázce. Nepovažuji se za pitomce, nemyslím si ani, že na sekci...
Ani jsem nečekala, že byste mi řekl něco jiného, ale snažím se dopátrat toho, že vy mi tady tvrdíte, nebo v podstatě už několikrát tady přímo a nepřímo padlo, že podle vás obě ty akvizice, oba ty kritizované nákupy jsou v pořádku, že v podstatě všechno probíhalo podle pravidel tak, jak mělo. Nicméně i ze slov samotného premiéra to vypadá, že pan premiér si to nemyslí.
Já se nemyslím, že pan premiér si myslí, že na té zakázce je něco špatně. Ono skutečně
takže
se bavíme...
Takže to je taková mediální hra ze strany premiéra, aby to vypadalo?
To si taky nemyslím. Ono skutečně...
Tak to
bavíme,
se ztrácím.
Bavíme se o tom, o té vhodnosti předložení té informace opětovně na vládě. Žádný předpis porušen nebyl. Každopádně ano, mohlo se to vládě oznámit opětovně s tou skutečnou vyjednanou cenou, protože k tomu nárůstu té ceny jsou jednoznačně všechny věci doložitelné. Já za svého působení na ministerstvu jsem dával dost výrazný důraz na to, aby byla auditní stopa, aby všechna jednání měly zápis. Takže všechny tyto věci v té dokumentaci jsou, takže dají se vysvětlit. Prostě se vycházelo ze špatných dat. A já prostě beru toto, že možná to mohlo být vhodnější informovat výbor, dát to opětovně na vládu, ale to je ta rovina, že nebyl porušen žádný předpis. Předpis to prostě neukládá toto. Takže ani já si nemyslím, že pan premiér si myslí, že ta zakázka by byla chybná ve vztahu k porušení pravidel, ale bavíme se o vhodnosti.
Ještě jedna reakce vaše mě zajímá, a to tentokrát na slova poslance hnutí ANO Jana Řehounka, který je členem výboru pro obranu v poslanecké sněmovně. A dnešní Hospodářské noviny citují jeho výrok o tom, že je potřeba prověřit všechny zakázky na ministerstvu obrany, na kterých jste pracoval. Pan poslanec říká, abychom za měsíc neřešili podobné případy znovu. Co vy na to? Takže hnutí ANO, vládní hnutí ANO, které spravuje rezort obrany, vám očividně nevěří, když teď říká, že je potřeba prověřit vše, na čem jste pracoval.
Myslím si, že takový krok by byl skutečně ukvapený. Ty zakázky, které já jsem realizoval nebo byly pode mnou realizovány, jsou v pořádku. Ten velký díl té práce tam byl vykonán. Nevím, jestli vyloženě pan poslanec Řehounek to tímto chtěl říct. Já se spíš domnívám, že tím chtěl říct to, aby nedošlo k opětovnému zjištění, že původní hodnota u některé zakázky potom se o některá procenta v té vyjednané hodnotě vyšplhala. A neproběhlo by tam tedy k tomu, že výbor o tomto byl informován.
Říká můj dnešní host, kterým zůstává ex-náměstek ministra obrany Filip Říha. A k těm konkrétním zakázkám. Když bych jako první vzala tu zakázku na radary, my jsme ji několikrát tady zmínili, vy jste několikrát hovořil o tom, že došlo k určitému mírnému procentuálnímu nárůstu ceny. Nicméně, ten nárůst ceny byl dvojnásobný. Vláda na svém prvním jednání, kde se toto probíralo, schválila předpokládanou cenu nákupu mobilních radarů v hodnotě 780 milionů korun. Výsledná cena byla 1,5 miliardy. Jak byste vysvětlil našim posluchačům, kterým dost možná přijde těžko uvěřitelný podobný nárůst ceny během několika pár měsíců, jak byste jim vysvětlil, že tomu zkrátka věřit mají, že zatím není nic neprůhledného, nic temného nebo nic proti pravidlům? Možné.
Rád to vysvětlím. Ono skutečně, samozřejmě dá se to takto označit, že je tam nárůst během pár měsíců. To není pravda. Vychází se z všechny velké projekty, vychází z nějakých marketingových průzkumů. Tady u tohoto projektu se vycházelo z průzkumu z let 2014-2015. Takže první díl nárůstu ceny je tam samozřejmě ten čas, vojenský materiál se...
Pardon, já vám rovnou vstoupím do řeči.
Ano?
Jak je možné, že když nakupuje ministerstvo obrany tak drahou techniku, tak si neudělá čerstvý marketingový průzkum?
Nemyslím si o tom, že by si mělo nebo nemělo dělat čerstvý průzkum. Ono skutečně vychází z nějakých dat. Já ještě bych to rád doplnil, že se jedná prvním dílem o zvýšení té ceny v letech, ale druhý díl, a ten je velice důležitý, že se tam označovalo v rámci tohoto marketingového průzkumu pouze část. Takže to, co bylo v rámci této smlouvy skutečně pořízeno, je z technického hlediska širší, než na co se vztahoval ten marketingový průzkum. A to si skutečně myslím, že je systémová chyba, která se musí do budoucna změnit. To je třeba, aby ministerstvo do budoucna na toto více dbalo. Já za svého působení jsem to nijak nehodnotil jako negativně, prostě předpokládaná hodnota se stanovila možná ze zastaralých dat, ale skutečně zase já jako právník a dlouho letě tedy pracující ve veřejných zakázkách beru, že jedna věc je stanovení předpokládané hodnoty a druhá věc je ověření toho, jaká byla skutečná hodnota vyjednaná. A tady jsou skutečně doložitelné všechny položky, položka po položce, že
pane
mají
své rácie. Ale není to potom tak, že takové navýšení ceny je zcela nedůvěryhodné pro veřejnost, která sleduje, jak probíhají armádní akvizice. A k tomu ještě doplním jednu věc, která v té souvislosti je často zmiňována. A to porovnání těchto radarů, které nakupuje česká armáda s radary, které nakoupilo před pár lety NATO. A ty radary byly o 2/3 lacinější, nebo ten rozdíl byl dramatický v ceně.
Já jsem strašně rád, že to zmiňujete, protože toto média několikrát zmiňovala jako negativní věc, ale na to z technického hlediska kupovalo úplně něco jiného, než jsme kupovali my. 85% funkcionalit, které má Věra NG v rámci té zakázky DPET, kde byla ta smlouva uzavřena, na to nemělo a nemá, nepořizovalo. Takže jedná se o srovnávání něčeho, co v podstatě z technického hlediska je neporovnatelné. Ale samozřejmě chápu, že je to takový ten prvotní argument, který lze použít.
Tak ono samozřejmě pro veřejnost je velmi složité porovnávat nebo do detailu zkoumat armády tak složitých zakázek, jako jsou tyto technické armádní zakázky. Ale když bych ještě s dovolením jeden detail,
určitě,
tak abychom nebyli příliš nesrozumitelní pro posluchače, ale jedna další věc se objevila v médiích. A to bylo, ty radary jsou na podvozcích společnosti Tatra, nebo vozidel obrněných těžkých vozidel, abych to správně vyjádřila, Tatra. Deník N získal kalkulaci jednotlivých položek v té zakázce na mobilní radary. A v rámci té kalkulace zmiňuje, že na právě ony podvozky Tatra byla v kalkulaci vypočtená částka zhruba 300 milionů korun. Mediální zástupce Tatry řekl, že ta částka je nadhodnocená. Jak si to vyložit, pane ex-náměstku? Tak jak mám věřit tedy té zakázce?
Já si myslím, že tam se operovalo trošku z daty, která to vyjádření od společnosti úplně neobsahovala. Ona skutečně, ta nabídka na tyto podvozky je tam doložitelná, takže v rámci vyjednávání toho, co se týče podvozku Tatra, tam došlo k 25% úspoře těch cen za ten jeden podvozek oproti té prvotní nabídce. Každopádně tady u toho já bych spíš zmínil, že je třeba ještě dodat, že celá zakázka je ověřená nezávislým znaleckým posudkem na cenu a ten obsahuje samozřejmě i pasáž, která se vyjadřuje k podvozcím.
To jsem samozřejmě četla ve vyjádřeních ministerstva obrany, nicméně rozporování onoho znaleckého posudku je snad ještě složitější než rozebírání detailů oné zakázky ministerstva obrany, ale ještě se vrátím k té Tatře. Mluvčí Tatra Trucks Andrej Čírtek řekl, kalkulaci 300 milionů za 10 podvozků Tatra pokládáme za příliš vysokou. To zní poměrně jednoznačně.
Možná to jednoznačné je, ale já se domnívám, že tady v tomto ohledu by bylo třeba se rovněž tady zeptat na podrobnější vyjádření, protože i u toho podvozku se jedná o určité technické speciality, které tam jsou a já nevím, jestli v daný moment pan Čírtek skutečně odpovídal ve vztahu k tomuto podvozku, který v této zakázce je pořizován, protože my máme porovnání i s jinými zakázkami. Tam si myslím, že už je to trošku nad rámec toho, že bychom ani tuto činnost...
vědět, jaký podvozek u nich v rámci té zakázky poptáváte. Přijde mi zvláštní, že společnost, jak říkáte, by neměla přesné informace.
Nepoptáváme ho my. Jo? Je to třeba ještě říct, že je to v rámci této zakázky, ale v rámci této zakázky si ho poptala společnost, která je dodavatelem a to je společnost ERA.
Takže... Jen se nemohu zbavit dojmu, že všechny tyto okolnosti působí velmi nedůvěryhodně.
Rozumím, ale tu důvěryhodnost to skutečně má. Porovnání s těchto typů podvozků z cenového hlediska s jinými zakázkami existuje. Ta cena se nijak neodlišuje. Já si myslím, že v daný moment se možná ty věci mediálně zhlukly tak rychle, že i to vyjádření prvotní mohlo být prostě k nějaké obecné ceně podvozku jiného typu než tohoto. A ani si nemyslím, že pan Čírtek by v tomto něco zamýšlel, že prostě odpověděl na prvotní reakci. Každopádně ta cena je porovnatelná s jinými podvozky obdobného typu a je v cenové hladině regulérní.
To samozřejmě tady asi bohužel úplně nerozluštíme do detailu. Abychom se ještě krátce dostali k té druhé zakázce, na kterou jsme také několikrát narazili, a to je zakázka na mobilní rušičky. Server iRozhlas.cz, náš zpravodajský server, před pár dny upozornil na rovněž velmi podivuhodné okolnosti této zakázky. A teď narážím na to, že rezort obrany loni seznámil výbor pro obranu poslanecké sněmovny s tím, nebo jim je informoval o tom, že rušičky Starcom budou stát 960 milionů korun. O jeden jediný pouhý den později kolegium ministra obrany schválilo nákup 8 těchto rušiček za 1,45 miliardy korun. Pane ex-náměstku, nezlobte se, to je přece extrémní rozdíl. Jak je to možné?
Tak, poslanci ve výboru, kteří měli ty informace k jednotlivým položkám, které byly pořizovány, tak pracovali s daty, které se museli odevzdat v červnu, v červenci. Ta pravidla jsou jednoznačně daná. Alokace finančních prostředků, pokud chceme nějakým způsobem změnit tu jejich výši, musíme žádat o změnu registrace na ministerstvu financí. Změna...
Pardon, ale ten výbor o tom jednal 2 dny, o tom rozpočtu pro ministerstvo obrany. Jak je možné, že si nenajdete na ministerstvu obrany čas na to, abyste poslancům řekli, pánové a dámy, nejednáte o aktuálních číslech, informace, kterou máte na stole, už neplatí?
Není to tak, že neplatí. My nemůžeme v podstatě, nebo ministerstvo nemůže mluvit o navýšení těch finančních prostředků, dokud nemá z ministerstva financí ten souhlas o té přeregistraci. Nemůže proto o tom prostě jednat. Na tom výboru obecně zaznělo, že existují položky, u kterých dochází k nějakému navýšení ceny a že v současné chvíli tyto informace jsou na ministerstvu financí a až budou schváleny, že budeme moct hodnověrně říct o tom, že ta cena je navýšená. Nedokážu já identifikovat, jestli zazněly přímo tyto položky, tam není věc, kterou já bych komentoval.
A když jste to schvalovali na kolegiu ministra, tak už jste to takto schváleno měli, jak všechno říkáte?
Ne, v tu dobu to schváleno
nebylo. Jak to, že to může schválit kolegium ministra, ale nemůžete to říci poslancům ve sněmovně?
To kolegium ministra obrany právě musí probíhat před tím, než se ta informace dává ministerstvu financí. Může samozřejmě na nějaké pracovní úrovni se s ministerstvem financí o tom jednat, ale to závazné finální stanovisko o přeregistraci té akce, to proběhlo až posledně.
Pane ex-náměstku, už jenom stručně, opravdu myslíte, že tohle působí na veřejnost transparentně a srozumitelně?
Je to složitá věc, to uznávám, ale ty věci jsou prostě dle regulí a bohužel se v čase možná sešly špatně, ale jsou správně.
Říká můj dnešní host, kterým byl ex-náměstek ministra dopravy Filip Říha. Moc vám děkuji za vaše odpovědi.
Děkuji, nashledanou.
A od mikrofonu se loučí Marie Bastlová.